Gaur Doni Bane garazira.
Bai, aruntzagoaz, eta lehen esan dugu begiratzen ikasi behar dugula, edo begiak ezitu behar ditugula, eta kasu honetan abia puntu bezala, Pio Baroja-ren Zalakain el Aventurero hartuko dugu, ze berak bertan Urbia herria deskribatzen du, zenbait ataletan, eta hain zuzen ere, Arresi Olboan di joan pasealekuari egiten dio referentzia, beraz, deskribapen horretan Doni Bane Garazi deskribatuko luke. Asi, lehenengo geldialdia pasealeku horretan egingo dugu Arresian zehar. Gero, bueno, ba, jake begirak ezitzen goazen bitartean, ba, dintelei egingo dugu erreferentzia. Bai, Doni Bane Garazin, bai, iparraldeko herrialde askotan, ikusten ditugu etxeetako dintelen gainean, edo hormetan horrelako inskripzioak, bai etxeen nagusiak zeintzu diren azaltzen, egileak, zein urtetan egin ziren, okindegien alboan ogiaren prezioa edo irinaren prezioa. Eta, bueno, bai egin nahi nien referentzia idazki hauei, zen esaten da euskal tipografia edo delakoaren aintzindariak direla izki hoiek.
Alegia, orain taberna gehienetan erabiltzen den tipografia hori lehendabizikoz hemen ikusi da behintzat.
Hori da. Hala diote behintzat. Aldikan hartuak direla.
Haren gainean alako makilatxoa dutenak eta ez, muturretan
bai, maiz ikusten ditugu gaur egungo hori tabernetan askotan ikusten dira eta bueno, ez dakitegi adegia den, baina hala dio behintzak kondairak, hori da.
Ba, eta fijatuko gara horretan ere, Doni Bane Garazin.
Bai, kuriosoa da. Hori bereziki oso gauza ezberdinak esaten dituztelako, batzutan hori. Irinaren prezioak eta oleko gozak eta harrian daude idatziak, beraz.
Eta nork hartu gote zuen lan hori guztia, ez?
Bai.
Herria lantzekoa, hobiaren prezioa.
Eta, bueno, hor geratu dira behintzat, hori hori garri polite da.
Bai, prezioak igotzen zutenean gero nolabait markatu beharko zituzten igoera. Bueno, segi dezagun, nora ingo dugu edo noruntze joko dugu?
Ba, segidan denda batera. Ja, ohitura daukagun beti olako lokal berezi bat edo ikusteko, aukeratu dut Le Ricol du Monde delako espezie denda bat. Oso kuriosoa da, bai begiak ezitzeko, bai sudurra ezitzeko ere. Bertara sartuta, usain piloa etortzen zaizkigu gogora, bistara, kolorez beteta dago, dena zakutxu txikietan jarrita. Eta, bueno, nik uste dute leku polita eta kuriosua dela hola bisitatxo bat egiteko.
Eta ze saltzen dute, ba, espeziak eta alako gauzak?
Bai, espeziak, infusioak eta belarrez berdinak eta senda belarrak bebai.
Gozokiak egindako fruta batzuk ere bai.
Oieke bai.
Alabakin joan nintzen eta asko gustatu zitzaizkin. Bai. Eta nola naturalak ziren, dendariak esan ziguna, bai, eman, eta, bueno.
Oieke zute hortzetako minik ematen.
Claro. Baina zer dira, konfitatutako fruta bai. Tipoko batzuk?
Antzerako batzuk, bai.
Bai, gominolak bezala, baina naturalak.
Baina fruta.
Fruta askoak, bai.
Eta guztia pixura hartzeko moduan jarrita, bakoitza bere zakutxoan.
Bai. Mm-hmm. Beraz, edozein gauza ekarri lehi handik, poltsuan sartzen zaigu, ez da hola furgoneta hundirik behar, eta ez errolak horik.
Le Ricol du Monde orduan, dendaren izena, hau ere apuntatu dugu.
Hori da. Eta, bueno, ba, azkenik geldialdi altu bat. Ba, Doni Baneko goi partera egoko gera, eta bertan mendiguren jauregiko gotorlekua daukagu ikusgai. Polita da, zen bertatik herri osoko ikuspegia daukagu, bere antolamendua ikusten dugu, atez berdinak herrira sartzeko, eta bueno, nik uste ikuspegi polita daukala. Eta horretaz gain, ba, bueno, gotorleku izateari utzi, eskola bilakatu zen, eta ba, bertan ba, Martin Ugalde bezalako pertsonaiak egondu ziren ikasten. Beraz, bueno, badauka bezi historia kuriosoare bai. Eta hortxe bidaiaren amaiera, goi mugan.